qalampirdan gapiramiz. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Freedom House 2020 yil yakunlari bo'yicha jahon mamlakatlarining erkinlik darajasiga oid an'anaviy yillik hisobotni e'lon qildi. Unda tashkilot kuzatadigan mamlakatlarda demokratik vaziyat hozir 10 yil oldingidan yomonroq. Tashkilot yangi saylangan yetakchilar demokratik institutlarni parchalayotganini aytib, Yevropa va Yevrosiyodagi aksil demokratik burilishdan ogohlantirdi. O'zbekiston yangilangan reytingda erkinlik darajasi bo'yicha 100 balldan 11 ball jamlab, erkin bo'lmagan mamlakatlar qatorida qolgan. Ammo hisobotda O'zbekistonda umid uchqunlari ko'ringan. 2020 yilda O'zbekiston bilan birga Shimoliy Makedoniyada ham qator o'zgarishlar bo'lgan. Shimoliy Makedoniya va O'zbekistondagi sa'y-harakatlar asosan mahalliy darajadagi ijobiy o'zgarishlarga olib keldi va natijalar yaxshilandi. Xususan O'zbekiston tashkilotning siyosiy erkinlik, internet erkinligi reytingida 2019 yilga nisbatan 1 pog'onaga, demokratiya reytingida 2 pog'onaga ko'tarildi, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekistondagi siyosiy huquqlar eng yuqori 40 balldan 2 ballga, fuqarolik erkinliklari esa eng yuqori 60 balldan 9 ballga, jami 11 ballga baholangan. Shuningdek, internet erkinligi bo'yicha ham O'zbekiston 100 balldan 27 ball to'plab, internet erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy olgan. Umumiy hisobda O'zbekiston tashkilot nazdida hamon avtoritar davlat bo'lib qolyapti. Freedom House'ga ko'ra, O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi va sud tizimidagi islohotlar aholi hayotini yaxshilayapti, ammo bu o'zgarishlar demokratiyani rivojlantirish va asl siyosiy pluralizmni yaratishga yo'naltirilmagan. Tashkilot Yevropa va Yevrosiyodagi umumiy demokratiya kuchi so'nggi 17 yildirki pasayib bormoqda degan xulosaga kelgan. 2020 yil yakunlari bo'yicha reytingda eng yuqori o'rinlarni maksimal 100 ball bilan Yevropa davlatlari Finlandiya, Norvegiya va Shvetsiya egallagan. Eng past natijalarni esa Tibet va Suriya 1 ball bilan, Turkmaniston, Eritreya va Janubiy Sudan va Shimoliy Koreya egallagan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston ham erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Qirg'iziston o'tgan yili qisman erkin bo'lgan davlatlar qatorida edi. Lekin Freedom House o'tgan yilgi parlament saylovlarida fuqarolarning siyosiy huquqlari buzilishi ortidan mamlakat reytingini tushirib yubordi. Osiyo qit'asidagi Janubiy Koreya, Yaponiya va Mo'g'uliston erkin mamlakatlar sifatida qayd etilgan. Freedom House'ning bu yilgi hisobotida 195 ta mamlakat va 15 ta hudud qamrab olingan. 82 ta davlat va 1 ta hudud to'liq erkin. 59 ta davlat va 4 ta hududda qisman erkinlik bor. 54 ta davlat va 10 ta hudud erkin bo'lmaganlar qatoriga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.